Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean aste arte gauetan 10:30etatik 12:00 arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik 12:00 arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez, kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati Andonostiako irrati Euskaldun librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa.
Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, gaurkoan bai aste artea eta gaueko 10:30 puntu-puntuan ez dugu huts egin Kantxapunk irratsaioarekin. Eta, bueno, ba ongi etorri entzule zareten guztiei, bai irrati bidez, bai internet bidez ere, baldin bazaude kantxapunk.orgen munduko edozein puntutan zaudera jarrai gaitzakezu, streaminga hortxe dugu martxan. Edo bestela, internet, markatu, irrati bidez, ba, Donostia tenguruko herrietan, 107.2 FM-an entzun gaitzakezu. Eta gainera gogoratu gure web horrian, irratsaioa bukatu bezain pronto, izango duzula irratsaio guztiaren, grabazioa dozen momentutan entzuteko aukera. Kantxapunk irratia dau, Donostiako irrati Euskaldun librea, eta entzuten duzun hau, Kantxapunk irratsaioa. Aste artero 10:30etatik 12:00 zuzenean, errepikapenak ostiraletan izaten dira, eguerdiko 12:30etatik 12:00. Eta gaurkoan, Siouxsie and the Banshees taldearen disko pirata bat, Metal Shadows diska, entzun, ezagutu eta aztertuko dugu, baina hori 11 kaldera izango da, eta horretik ama kanta gehiago badauzkagu prest, ba, zuekin batera, elkarrekin gozatzeko. Bueno, ba, Kantxapunk irratsaioa hasiko dugu gaurkoan, The Freshies taldearekin, beraiek egindako kanta ezagunenarekin, I'm in love with the girl on the Manchester Megastore Checkout Desk, izeneko abestia, izen luzea duen abestia, eta 70. hamarkadaren bukaeran atera bazen ere, 2002 berargitaratu zuen, 1977 disketxeak. Beraz, kanta honekin, Freshiesen I'm in love with the girl on the Manchester Megastore Checkout Desk, hasiko dugu gaurko Kantxapunk irratsaioa, ongi etorri entzule zareten guztiei. Mm-hmm.
the biz. You get to meet all the top people. Trouble is, they never seem to be the sort we pull. Now we're on our way. I'm gonna live today, but there's no way that I can, 'cause I'm in love.
He's in love with the girl on a certain Manchester megastore checkout desk.
I'm in love.
He's in love with the girl on a certain Manchester megastore checkout desk.
The box, you get to see all the best women on the rocks. They're sipping drinks, but we will be with them when we hit the top. They'll be falling over us, but I'll stop their advances, 'cause I'm in love.
He's in love with the girl on a certain Manchester megastore checkout desk.
I'm in love.
He's in love with the girl on a certain Manchester megastore checkout desk.
She takes money, she gives change, she sells records,
and that's special. So when I'm big, just like the stars she sells on her vinyl, I can dig that she'll see me.
Such labels as
EMI, CBS, A&M, RCA, Kansas States, like Creole, Apple, Decca, Crystal, Virgin's Apple, RSO, Island 2, Stitcher, Logo, Factory Zoo.
The world turned me down for not forgetting them.
Belco, Q-Man, We're Riding, Phonogram, Reading, Fusion, Swan, Atlantic, Carousel, Transit, Randy, Crystalis, Polygo, Warner Brothers, Medicore.
But does it bother me? No, 'cause I'm in love with the girl.
He's in love with the girl on a certain Manchester megastore checkout desk.
I'm in love.
He's in love with the girl on a certain Manchester megastore checkout desk.
I'm in love.
He's in love with the girl on a certain Manchester megastore checkout desk.
I'm in love.
He's in love with the girl on a certain Manchester megastore checkout desk.
70. Markadaren bukaeran jarraitzen dugu 78an eta Londresen hain zuzen ere Walthamstow herria bertakoa da Small Wonder disketxea eta disketxe interesgarri honek atera zuen Leighton Buzzards taldearen laukotearen lehenengo singlea 19 and Mad izeneko abestia da eta entzungo dugu abesti kainero hau Leighton Buzzardsen eskutik.
Hotel.
Earki ba, urrengo abestia ere urte berdinekoa dugu, 1978an The Label disketxeak Dave Goodman zebilen disketxe hortan, eta bidibidez, ba, Iter bezalako taldeak ibili izan zituzten bere garaian, nik uste Iterreko taldekideren bat badugula hemen, bestalde ere Sex Pistolsen gitarrista Steve Jones eta Sex Pistolsen bateria Paul Cook biak ere parte hartzen dute Dave Goodman and Friendsen single honetan. Justifiable Homicide izeneko abestia da entzungo duguna The Label disketxaren eskutik, hortxe Dave Goodmanen kantau. Ba, ez dugu utziko punkaren garai horiek, astapen haiek, eta oso talde aitzindaria izan zen Adam and the Ants, eta beraien lehenengo singela deka disketxe multinazionalen entzako atera zuten Young Parisians izeneko kantarekin, baina bea aurpegiko kanta izan da urteak aurrera joan direnean, ba, agian ezagunena egin dena. Lady izeneko abestia, zenbait bildumatan eta barra gertu izan da, agian horregatikan ezagutza. Hori gaurkoan singer hartako kanta hori entzungo dugu, Adam and the Ants taldearen Lady. Naiz eta urte haietakoak izan, Sham 69ren ondorengo kanta 1980garren urtean grabatu zen beraien azken LP-arentzako. Polydor disketxarekin atera zuten kasu hontan ere Unite and Win izeneko abestia. Ekoizlea Jimmy Parsey taldeko abeslaria dugu. Bera da komposatzailea ere, Parsons gitarristarekin batera eta Unite and Win 80ko kanta hau Sham 69 taldearen eskutik entzungo dugu. We'll be right back. 70garren hamarkadaren bukaeran, punkaren astapeneko taldeen artean, eta gerora 80garren hamarkadako punk taldeen artean zubilana egindako beste talde sorta bat izan zen, Steel Fingers bezalakoak, UK Sub bezalakoak, eta Roots bezalakoak baita ere, Roots talde horren single bat eskuartean dugu. Gaurkoan Virgin diskatxak atera zuen 79garren urtean, eta Something That I Said izeneko abestia da, entzungo dugun Roots taldearen kanta hori. Bueno, ba, zubilan hori egin dugu, eta ja 80garren hamarkadako punk talde batzuk aurkeztuko ditugu segidan. Horien artean, ba, nire gustarako nahiko interesgarria denetako bat, Krongen talde da, Chronic Generationen laburpena da Krongen, eta beraien lehenengo singela Puppets of War izeneko EPA izan zen, lau abesti zituen disko horrek, eta guk bertatikan entzungo dugu Mindless Few izeneko abestia Krongen taldearen eskutik.
We'll be right back.
Larogei garren amarkadako taldeen artean Salmentei dagokienez behintzat inongo dudarik gabe, erregeak edo erregeretako batzuk Exploited Edimburgoko punk taldea izan genuen. Eskozez hauek Dead Cities izeneko singela atera zuten Secret disketxerentzako eta be aurpegian Hitler's in the Charts Again izeneko abestia topatzen dugu beraz, hain ezaguna ez den kanta hau entzungo dugu segidan Exploited taldearen eskutik. Bueno, ba, beste larogei garren hamarkadako talde bat, hau askoz ez ezagunagoa, Eraserhead da talde hau eta punka lako rockabili ukituekin nahastu zuten. Eta normalean Flick Knife disketxaren zako ateratzen zituzten diskak, baina entzuten dugun hau, edo entzungo dugun hau, Test Pressings izeneko disketxaren zako atera zuen. Eta kanta nagusia Ape Man dugu, beraien LP baten ere agertu zena, eta hori entzungo dugu, Eraserhead taldearen Ape Man.
Yeah.
Jan-Japunk irratsaioa. Aste artero zuzen zuzenean, gaueko 10:30etatik 12ak arte. Jan-Japun irratian. Jan-Japunk irratsaioa.
Bueno, ba, maikak eta 6 minutu ditugunean, gogoratu Jan-Japunk irratsaioa dela, Jan-Japunk irratian, helduko diogu aste honetako disko bereziari. Eta gaurkoan, ba, bueno, ez dakit bitxikeria den, edo normalean, ba, disko ofizialak izaten dira aztergai gure tarte edo atal honetan, ba, gaurkoan disko pirata bat dugu. Siuxi and the Banshees-en Metal Shadows izeneko diska pirata da, eta bere garaian, bueno, BBC, Ingalaterrako Londreseko irrati estudiotan grabatutako grabazioak bildu zituzten LP hau osatzeko. Bueno, hasiko dugu eta gero emango ditugu eman beharreko datu guztiak Love in a Void izeneko abestiarekin. Hirurogeita hamaseigarren urtean sortu zen Siuxi and the Banshees taldea. Steve Severin, ba, xujolea, eta Siuxi Siux bera, abeslaria eta pianoa, bueno, ba, elkarrekin, elkarrezagunak ziren, eta Sex Pistols taldearen jarraitzaile egin ziren, Bromley Contingent izan hartako jarraitzaileek, haietako bi izan ziren hauek, eta hortikan sortu zen, esan bezala, Siuxi and the Banshees taldea. Hirurogeita hamaseigarren urtean ja martxan zeuden. Baina gaurkoan entzuten ari garen disko hau 79. urtekoa da, LP-a ere berandu xamar atera zen, eta hau lehenengo LP-aren antzeko garaian, eta antzeko kantekin ere, atera bazen ere gaurkoan ba beste grabazio hauek entzungo ditugu. Metal Postcard, adibidez. Talderaren lehenengo kontzertua 1976 urteko iraiako 20an izan zen, hain zuzen ere, bueno, ba, Londresen egindako festival 100 Club festival famatuan. Horretarako ba, Steve Severin eta Siouxsirekin batera ba, Marco Pirroni hainbat taldetan aritutako gitarrista hartu zuten eta Sid Vicious aritu zen bateria lanetan 20 minutuko kontzertutxoa izan zen, Lords Playersen bertsio luze bat eginez. Eta hori xe izan zen, beraien lehenengo, bueno, ba, ukitu musikala zuzenekoei dagokienez. Suburban Relapse, abestia dator orain. Badirudi, beraien hasieretan arrakasta dexente izan zutela kontzertu idagokienez eta jende asko joaten zela, bereziki Londres inguruan, ba, beraien kontzertuak ikustera, baina ez zuten lortzen zigilu diskografikoekin ba, ados jartzerik. Eta, bueno, ba, hauek taldeak alako kontrol artistikoa nahi zuen, zigiluak ez zuten kontrol hori eman nahi, eta horregatikan pasazen denbora dexente, ba, gainontzeko punk talde gehienak 77. urtean, ja diskak izan bazituzten ere, astapeneko talde hau, Siouxsen de Banshees taldea astapeneko taldea izanik, 78. urtean arte itxoin behar izan zuten lehenengo LPA ateratzeko aurretikan, Hong Kong Garden izeneko singela atera zen, arrakasta handia izan zuena, eta ja gero 78. urtearen bukaeran The Scream lehenengo LPA atera zen. Gaurkoan entzuten duguna besan bezala The Scream horren nahiko antzeko kantak ditu, ez denak igual, baina nahiko antzekoak, eta beste grabazio desberdin batzuk dira. Mirage abestia da orain datorrena.
Thank you.
entzun ditugun lehenengo lau abesti hauek, 79. urteko azarako 29an grabatu ziren, John Peel irrati gizonak grabatu zituen bere irratsaioan BBC irratiko estudiotan. Eta, bueno, ba, esan behar da, esan dugunez, ja, 78-rako Scream LP atera zutela, Polydor disketxerekin atera zuten, bigarrena ere Joan Hunt, 79. urtean Polydorrekin atera zuten, eta bigarren disko horren inguruan, atera zen, gaurkoan entzuten ari garen Metal Shadows LP pirata hau, Estatu Batuetan editatu zen, The Impossible Record Works disketxearen zigilupean, baina esan bezala disko pirata bat dugu. Bueno, ba, entzungo dugu ja bigarren takada bat, kasu honetan, 78. urteko otsailak 6an grabatu ziren ondorengo lau abestiak, eta horietako lehenengoa, Carcass abestia da. Lehen aipatu dugun lehenengo kontzertu hartako formazioa etzen izan taldearen formazio klasikoena. Hemen diskonetan grabatutako bai, ordea, siuz esan dezugun bezala, ahotsa eta pianoa, eta Steve Severin noski basuan. Beraiekin batera Kenny Morris perkusioan eta John McKay gitarran. Laukote honek grabatu zituen gaurkoan entzuten ari garen diskonetako abesti guztiak, eta arpegiko edo aldeko Overground azkenengo kanta entzungo dugu. Guztira, 9 abesti topatzen ditugu LP honetan, Metal Shadows izeneko LP honetan, eta badirudi, naiz eta atzekaldean, abestien zerrenda agertzerakoan, kanta 12 agertu, bat, etzan sartu esan bezala, disko honetan, nonbait, Make Up, Break Up, bigarren arpegiko kanta bat, beraz, hanka sartzea, LP honen zerrendan, 11 dira guztira, 6 aurpegian entzun ditugunak, eta orain jabe aurpegira goaz, Helter Skelter lehenengo kanta entzungo dugu. Hirurogeita 18. urtean atera zuten lehenengo diska eta azkena 95. Tarte horretan 11 LP atera izan dituzte, baina ekoizpen handiena eta arrakasta handiena noski 80. hamarkadakoa izan zen. Kaleidoscope, Juju, A Kiss in Dream House, Aiena, Tinderbox horrelako diskak atera zituen Siouxsik 80. hamarkadan. Naiz eta punk musikarekin sortu, post-punk estiloan bete-betean, estilo gotikoan ere sartua izan da, eta hortikan alderdi hortatik mintzat izan zuen ospe eta arrakasta handiagoa Siouxsi and the Banshees talde honek. Beraien lehenengo singela izan zena, grabatu zuten ere grabazio hauetan, BBC Studiotan, Hong Kong Garden abestia. Lehen esan dugun bezala, hankasartze bat badago disko honetan agertzen den izenen zerrendan, eta bestien zerrendan. Eta segidan datorrena da hankasartze hori. Berez, Make Up, Break Up izeneko kanta etorri beharko zan, baina bueno, hori idatzita dago, baina hori ez dator, eta zuzenean Love and Romance laugarren abestia agertzen dena, den laugarren bezala agertzen denera salto egiten du diskoretan, bueno, beraz, Make Up, Break Up ez, baina Love and Romance bai.
Keep on.
bueno, konturatuko zineten Make Up Break Up, bai, hori zan kanta, eta ez Love and Romance, hor buelta eman diot hanka sartzea zenari, eta nik ere hanka sartu dut, bueno. Make Up Break Up izan da, entzun duguna bestia, eta gero, iragarrita dago Love and Romance, hori da, ez datorrena, baina bai Carcass, azkenengo bi kanta bai Carcass eta Love in a Boy, eta azkenengoa, ja dagoeneko entzun ditugu, baina beste bebe grabazio desberdin batzuk ditugu, hain zuzen ere, ba, diskonetan dauden grabazio zarrenak, 77. urteko ekainak 12an grabatu zuen Londresen Riverside Studiotan, Track Recordsentzat. Eta bi kanta hauek dira ba disko hau izten dutena. Carcass lehen entzun duguna, baina esan bezala beste bertsio desberdin batetan entzungo dugu orain.
Promise angel that you're mine.
Bueno, orain bai, guazen azkenengo LP-an zutea. Berriro ere Lovin Avoid, diska iriki duen kanta berak isten du, baina esan bezala 77. urteko grabazioarekin. Hau xe izan da Metal Shadow, ziuk zean deban xe izan disko pirata bikaina, Lovin Avoid. Bueno, luze junda gaurko disko berezi hau, baina hortxe utziko dugu eta azkenengo minutuetan sartuta guazen agenda kulturala luzatzea. Arrasaten otsailak 13 beraz ostegunean Gaztetxean ostegunero bezala kontzertuak, Audience taldearen kontzertua eta hemen Donostian TV Ghost taldea dokara dator, doka bisitatuko du. Talde interesgarri hau, TV Ghost, izango dugu, 8 herritan, ostegun honetan, dokan, hemen, Antiguan. Eta ja, ostiralari begira, Aizarna Zabaleko Gaztetxean, Sexplosion eta Kasi karituko dira. Inox, badakizue, Vomito taldearen Klausek osatutako talde berria dela. Inox, Berganan egongo dira, Laino Indoor Skate Parkean. Bestalde, hemen Donostian, Atabal Tabernan, Inkognita eta Pelaio Isus Malditos taldeen kontzertua. Amara, badakizu Atabal Tabernan goiz izango da, 8:00 ja martxan izango dira. Dokan ere ostiralean El Callejón del Gato eta Grezian eta baitare Eriel taldeak. Bukoski aretoan, Ramon eta Rak eta Magnetiko Grupo Roboten kontzertua izango da ostiralontan. Intxaurrondo kulturetxean, John Berkaut eta Napoka Iriaren kontzertua ostiralean ere. Errenteriako Oniesen aretoan Joseba Tapia eta Lorea Intxaurrandietaren kontzertua eta Hondarribiko Silo Zibenea aretoan The Whitebeards taldearen kontzertua ostiral honetan gaueko 10etatik aurrera. Fraktura eta Malos Tiempos taldeen kontzertua Lasarteko Zulo aretoan eta ja ostirala utzi eta larun batera pasako gera, ba larun bateko berriak manatzea. Never Surrender eta The Potes taldeen kontzertua Arrasateko Gaztetxean izango dira. Belako eta Kasik Azkoitiako plazan kontzertu eskaintzen. Beasaineko Gaztetxean Erroma, Backbone eta Grizzlies. Bestalde, hemen Donostian Atabal Tabernan larumaten ere beste kontzertu bat. Korkut, hau ere, 8 herritan izango da. Bukoski aretoan hemen egian Naika eta Frank. Kortxoenea Gaztetxean Korkones de Pasaia, Indeseables eta Such Souls kontzertua larumat honetan. Eta Intxaurrondo Kultura Elkartean De Pedroren kontzertua 10etan larumatean. Dokan Dunedain izango ditugu, atxaldeko 7 aurrera larumat honetan, eta, bueno, ba, Lezon, Malos Tiempos, Fraktura eta Kaos Kooperatif talen kontzertua izango dugu larumat honetan, baita ere, eta gainera, DJ Nokono arituko da Lekun Berrin larumat honetan musika jartzen, gau osoan zehar, La Cantina Plaza Ola Tabernan. Bueno, ba, agenda luzatu dugu eta azkenengo kanta bat prest dugu gaurko txantxa punk irratsaio hau agurtzeko. Aste artero egiten dugu, 12 territan hasi eta eguerdiko, eta gauer, 10 territan markatu hasi eta gauerdir arte, gaueko 12 arte, luzatzen dugu txantxa punk irratsaio hau zuzen zuzenean. Errepikapenak ostirale eguerditan 10 territatik ordubitara, eta segidan gure irratsaioaren grabazio hau entzunan izango duzu gure web horrian egongo baita grabazioa. txantxakun.org da web horri hori, eta gaurkoz dena esana eta egina dago beraz azkenengo kanta bat eta agur. Motorhead taldearen lehenengo arrakasta Louis kantaren bertsioa izan zen, Bronze disketxarentzako atera zuten single hau 78. garren urtean, eta Fast Eddie Clark gitarran, baterian Fields Animal Taylor eta nola ez Lemmy basuan eta hotxetan, beraiek eskaintzen digute txantxapunki irratsaio honen agurra Louis kantaren bertsioarekin. Ondo egin, mila esker entzule izandako guzti guztiei, eta hurrengo aste arte arte, agur!